Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 19. decembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Demokratski front predlaže ostatku opozicije sporazum o bojkotu izbora ukoliko ne bude prelazne vlade. Vlada Crne Gore zabranila uvoz i izvoz sa Krima i Sevastopolja. Mediji pišu da će novi ambasador Crne Gore u Rusiji biti Igor Jovović, bivši crnogorski diplomata iz Beograda. U potonuću broda kod Bodruma poginulo 18 migranata. Prelijetanje dva američka bombardera blizu Južno-Kineskog mora predstavlja ozbiljnu vojnu provokaciju, saopštio Peking. A stranice dnevnika radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana ispisao je glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Stevan Radusinović.
Čujem, uhapšen Sveto Marović. Bio sam potpuno siguran da će on doći na red. U novoj godini vidim i javlja mi se izlivanje kanalizacije koja će zahvatiti jug Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opozicija treba da napravi sporazum o neučestvovanju na izborima ukoliko ne bude formirana prelazna vlada, izjavio je funkcioner Demokratskog fronta Strahinja Bulajić. Takav sporazum ima smisla samo ako sve sadašnje parlamentarne opozicione stranke bojkotuju izbore, kazao je Bulajić listu Dan. Bulajić kaže da elektronska identifikacija nije dovoljna zaštita od različitih tehnika izbornih krađa. Da bi se sve to spriječilo i da bi se čitav proces učinio nedvosmislenim, jedina garancija je formiranje prelazne vlade, kazao je Bulajić. Vlada Crne Gore usvojila je odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije kojom je zabranila uvoz i izvoz sa Krima i Sevastopolja. Mjere su, kako se navodi u informaciji objavljenoj nakon sjednice vlade u četvrtak, odgovor na nezakonitu aneksiju Krima i Sevastopolja. Novi ambasador Crne Gore u Rusiji bit će Igor Jovović, bivši crnogorski diplomatski predstavnik u Beogradu. Kako navode vijesti, to je dogovoreno na nedavnim konsultacijama državnog rukovodstva o novim ambasadorima. Jovović bi do polovine naredne godine trebalo da zamijeni Zorana Jocovića, kome ističe mandat u Moskvi. Početak gradnje drugog bloka termoelektrane predstavljaće dobar signal ostalim češkim investitorima koji planiraju da ulažu u projekte u Crnoj Gori, saopštila je ambasadorka Češke u Podgorici Ivana Hlavsova. Prema njenim riječima, prehrambena industrija, tehnološki sistemi, građevinarstvo kao i obnovljivi izvori energije najzanimljivije su oblasti za ulaganje u Crnoj Gori kompanijama iz Češke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 18 osoba poginulo je, 14 je spašeno nakon što je brod sa imigrantima potonuo kod turskog grada Bodruma, javila je novinska agencija Dogan. Ribari koji su čuli za pomaganje imigranata obavijestili su tursku obalsku stražu koja je izvukla tijela iz mora nakon što je potonuo drveni brod na putu za Grčku na 3,5 km od obale. Američki predsjednik Barack Obama apelovao je sinoć na turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdogana da njegova zemlja nastavi da povlači trupe iz Iraka kako bi ublažila nesuglasice sa Bagdadom. Kako je saopštila Bijela kuća, Obama je u telefonskom razgovoru ohrabrio Erdogana da preduzme dalje korake kako bi deeskalirale tenzije između Turske i Iraka. Prelijetanje dva američka bombardera B-52 blizu Južno-Kineskog mora protekle sedmice predstavlja ozbiljnu vojnu provokaciju, saopštio je danas Peking. Ocjenjuje se da je takvo ponašanje ozbiljna vojna provokacija koja komplikuje opštu situaciju u Južnom Kineskom moru, doprinoseći militarizaciji cijelog regiona. Iran će izvesti 9 tona obogaćenog uranijuma Rusiji u narednih nekoliko dana, izjavio je šef iranske organizacije za atomsku energiju Ali Akbar Salehi. Salehi je rekao ranije ove sedmice da je Iran prodao 9 tona obogaćenog uranijuma Rusiji u zamjenu za ruski uranijumski koncentrat, podsjeća Sputnik. U Pekingu je drugi put ovoga mjeseca ponovo na snazi crveni alarm zbog zagađenja vazduha. Škole su zatvorene, rad fabrika ograničena, na putevima je prepolovljen broj automobila. Kako nema jakih vjetrova, očekuje se da će se gusti smog do utorka zadržati u kineskoj prijestolnici u kojoj živi preko 22 miliona stanovnika. U bloku vijesti svijeta još jedna. Pripadnici ekvadorske obalske straže presreli su kod Galapagosa podmornicu s 3 tone kokaina, izvijestio je ministar unutrašnjih poslova Jose Serrano. Zbog problema s motorom, podmornica se zaustavila blizu granice s Kolumbijom, pritom su uhapšena i 3 člana posade.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:36, poštovani slušalci, još jednom dobar dan u subotnju emisiju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Dnevnik radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisao je glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Stevan Radosinović.
Sabota, 12. od dekembri. Sinoć smo došli sa gostovanja iz Sarajeva. Igrali smo 2 noći. Jednu noć smo igrali na festivalu u istočnom Novom Sarajevu, baš precizan naziv, a sljedeće večeri u Sartru. To istočno Sarajevo živi paralelnu realnost. Čekamo publiku, publika ne ulazi. Pretpostavljamo da se, kao i obično, čeka neki bitan političar. Domaćini govore, ne, pa mi vas čekamo. Kažemo, ne vi, nekoga čekate. Ko je to došao? Oklijevaju sa odgovorom, počinje predstava. Ja kroz zavjesu uočavam korpulentnog, sjedog muškarca u odijelu u prvom redu. A ko vam je ono? Sa primjećujućom dozom ponosa izgovaraju Momčilo Krajišnik. Što? Pitam, pa zar on nije u zatvoru? A, ne, on je odslužio svoje. Poslije jutarnjeg časa na Skype-u idem do majke po Gretu, proljeće u decembru, biciklom se vraćamo u grad. Greta i ja u večernju šetnju kroz centar grada i sa razglasa prepoznajem glas. Momir Bulatović. Momir Bulatović u Podgorici. Pitam se, jesam li u paralelnoj zbilji? Protest protiv ulaska u NATO. A tamo su bili svi oni koji su prije 20 godina podržavali onog korpulentnog sjedog muškarca u odijelu koji nam je bio gost u teatru. Nema Kesića više na TV-u. Nedjelja, 13. decembar. Savršen dan za šetnju. Ja volim da to zovem parada ljubavi. To je najistinitije. Idem naravno sa Gretom. Ne daju nam policajci da najkraćim putem dođemo do skupa, a ne znaju da mi odgovore kuda mogu da prođem. Kaže, ne znam, ovuda ne možeš. Ta je možda prvi put u Titogradu. A ova jedan dobar pokazuje mi put. Stižemo, Greta je uzela bedž, učesnici šetnje, svi nasmijani. Šetalo se kroz strogi centar grada, ljudi su mahali sa prozora okolnih zgrada. Mi odmahujemo i dogodi se ljubav. Niti jedno jaje, paradajz ili psovka. Samo osmijesi i podrška. Mission complete. A uveče čujem da je 3. put u posljednju godinu dana izgorjela psihijatrijska bolnica u Rusiji sa dosta pacijenata. Može li to biti slučajno? Ponedjeljak, 14. prosinca. Danas imamo zakazan susret sa ministrom kulture da kao predstavnici udruženja glumaca čujemo šta oni to misle s nama. Ljetos je kontinuirano i po danu ukraden krov sa Crnogorskog narodnog pozorišta u kojem radim. Primijetili su tek kad je pala prva kiša u septembru. 700 kg. Danima su bacani komadi bakra s krova. Dolje je uredno čekao kombi i punio. Prolaznici, doduše rijetki na +45 koliko je bilo ljetos u Podgorici, misle da to tako treba. A ubrzo zatim i teatar ostaje bez krova, odnosno uprava ostaje bez glave. Direktoru je istekao ugovor i neće više da dolazi na posao. 15. torek, decembar. Ponedjeljkom i utorkom se javljam u jednu zanimljivu kontakt radio emisiju. Žalio sam se da se ne može trotoarima proći ni biciklom, ni pješke, ni s djetetom u kolicima, ni sa kučetom, a da ne izađeš na ulicu i riskiraš povredu. Urednik radija nas obavještava da je problem od jutros riješen. I dozvolit će bolnica da građani koriste njen ogroman parking koji je zvrio pust. 6 mjeseci im je trebalo da odluče da dignu rampu. Ništa nisu morali da ulažu, nikakvi tenderi, samo da podignu rampu. Volim ja crnogorske paradokse. Uveče idemo na premijeru predstave Ćelava pjevačica u režiji Sloba Milatovića u Domu kulture u Zeti. Zeta je gradska opština u okviru Podgorice. Pretežno se bavi zemljoradnjom, poljoprivredom. Tamošnji narod ne navikao na alternativu, još manje apsurd, prvih 10 minuta strpljivo prati. Ista se scena odvija 7 puta. Vatrogasac, lik, ulazi na scenu i nosi na tanjiru pečenu kokošku. Kreće da je raskuba, da je čereči, a pošto je to poljoprivredni region, rekvizitu su dobijali od okolnih seljana. U tišini mraka pozorišta čuje se: a ovo je moja kokoška. I onda tek počinje šou. Dobacivanja, telefoniranja, slikanja, smijanje do suza. I to nam je realnost i vrlo smo je svjesni. Četvrtak, 17. decembar. Na onom istom radiju čujem uhapšen Sveto Marović. Za slušalce koji ne znaju, Svetozar Marović je bio predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik Državne zajednice Srbije i Crna Gora, grbaljski filosof, drugi čovjek DPS-a i sad ispade kapod i budva. Pridružio se ostatku familije koja je kompletna pod istragom zbog korupcije i zloupotreba službenih ovlašćenja. Bio sam potpuno siguran da će on doći na red. Poslije rođenog brata, ćerke, strine, sina i sinovljeve tašte, bađnog Šure Pastorake na liječenju od zaušaka. Sad ozbiljno, meni sve to zvuči jako gnusno i perverzno. Obzirom da filosof nije imao službeni položaj da uzloupotrijebi, onda je imao užu familiju i koju je poput Makroa podvodio i dovodio na položaje ne bili preko njih punio sada već čuveni ženin račun u švajcarskoj banci. U novoj godini vidim, javlja mi se izlivanje kanalizacije koja će zahvatiti jug Crne Gore. Epremte tetm vjet vjetor. Večeras igramo predstavu Hamlet u selu Mrduša Donja. Ostavljam Gretu samu, ostavljam brke i poslije uzbudljive nedjelje idem u svoju drugu kuću. Da, da, onu bez glave i krova. Srećna vam nova.
Bio je to dnevnik radija Slobodna Evropa koji u proteklih 7 dana ispisao glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Stevan Radusinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Most, u Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta se dešava sa kanonizacijom hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca. Sagovornici su bili Hrvoje Klasić, profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će hrvatski kardinal Alojzije Stepinac biti proglašen za sveca. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Nešto neuobičajeno se dogodilo u slučaju kanonizacije Alojzija Stepinca. Sredinom 2014. godine, kada je proces kanonizacije kardinala Stepinca bio na samom kraju i kada se očekivala odluka u njegovom proglašenju za sveca, cela stvar je odjednom zaustavljena, da bi se godinu dana kasnije saznalo da je papa Franjo odlučio da formira katoličko-pravoslavnu komisiju koja treba da se pozabavi sporovima između pravoslavne i katoličke crkve o tome kako se Stepinac ponašao za vreme nezavisne države Hrvatske. Kanonizacija je zaustavljena dok zajednička komisija ne završi rad. Gospodine Klasiću, kako vi tumačite ovaj potez pape Franje?
Pa rekli ste u svom uvodu da se dogodilo nešto zanimljivo. Ja bih stvari tu dodao, nešto zanimljivo se dogodilo onog trenutka kada je za papu izabran današnji, dakle, papa Franjo, i mislim da nakon tog trenutka sve postaje zanimljivo vezano uz njegov pontifikat, vezan uz odnos katoličke crkve prema nekim temama koje su bile, da tako kažemo, kontroverzne, koje su bile tabu teme itd. Tako da u tom svjetlu apsolutno treba gledati i njegov, evo, ovaj odnos prema proglašavanju svecem zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Otvoreni su brojni dijalozi i u tom kontekstu ja gledam i ovaj pokušaj, dakle, dijaloga između katoličke i srpske pravoslavne crkve na jednom konkretnom primjeru, a to je primjer proglašavanja svetim jednog rimokatoličkog hrvatskog svećenika koji je na toj, tako kažemo, dužnosti bio prije 70 godina. Za mene je to stvarno jedan veliki, mudar, pametan i poželjan potez.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, kako vi tumačite potez pape Franje?
Očigledno da su Vatikanu važniji ekumenizam i odnosi sa drugim hrišćanima, no tvrda struja u Zagrebu koja insistira na završetku kanonizacije, to jest na ubrzavanju kanonizacije nadbiskupa Stepinca. S druge strane, sa lokalnog nivoa diplomatska inicijativa koju ima Srbija zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom vezana i za Kosovo i UNESCO, i očigledno, ako ne stopiranje, ono usporavanje, i to važno usporavanje kanonizacije nadbiskupa Stepinca, jeste ono što ovdje premijer naziva nismo izgubili. Nećemo da kažemo da smo pobedili u diplomatskoj borbi, već nismo izgubili. Tako da je to sve definitivno jedna veoma snažna organizovana diplomatska inicijativa na nekoliko frontova, naravno uz podršku Rusije i Ruske pravoslavne crkve. Podsjećam na posjetu predsjednika Nikolića papi Franji, koji je u svim intervjuima datim posle te posete isticao izjavu pape Franje da se njemu ne žuri sa kanonizacijom. To je bila jedna od ključnih tema i ispalo je čak jedan od razloga odlaska predsjednika Nikolića, a paralelno s tim je išao i pritisak iz Srpske pravoslavne crkve. Očigledno da i Ruska pravoslavna crkva u onim tijelima s kojima kontaktira sa zvaničnicima Rimokatoličke crkve ukazala na taj problem, kao što redovno ukazuje i na problem statusa Srba na Kosovu.
Gospodine Klasiću, kako je Hrvatska katolička crkva primila ovaj papin potez? Zagrebački kardinal Bozanić je taj potez nazvao neočekivanim ekumenskim korakom bez presedana u povijesti.
Ako mene pitate da li bi Hrvatska biskupska konferencija i hrvatski biskupi sami po sebi donijeli odluku da o ovoj stvari treba konzultirati pravoslavnu crkvu, apsolutno mislim da ne, jer da su to htjeli, vjerojatno su mogli već odavno. Tako da najblaže moguće rečeno je upravo kako je to rekao kardinal Bozanić, dakle da se to nazove takvim činom kako ga je on nazvao. Što on intimno misli, što većina hrvatskog klera katoličkog misli, bojim se da je u suprotnosti s onim što govori i radi papa Franjo.
Gospodine Barišiću, Da li su najviše postavljeni sveštenici u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarh i članovi Svetog sinoda, direktno reagovali? Da li je bilo direktnih reakcija na ovaj papin gest?
Sem rasprave na majskom saboru, gde je posebna tačka bila da li pristati na tu, ajde da kažem, ponudu od strane Rimokatoličke crkve da se uspostavi ta komisija, nije mi poznato da je bilo nekih zvaničnih izjava o konkretno toj papinoj odluci. Mada kažem, čim je to zaslužila poslednja tačka na majskom saboru, očigledno je imalo veliki značaj i bilo je nešto o čemu se moralo raspraviti na saboru.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Kada me pitate kakav je bio odnos kardinala Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, on je bio vrlo složen kakva je on bio ličnost. On svakako varira i gradira. Ono što je rekao i episkop Jovan Čulibrk, dakle pravoslavni svećenik koji je trenutno u Hrvatskoj, to je, ja mislim, velika istina. Svi, uključujući srpsko društvo, Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i hrvatsko društvo, u stvari moramo biti spremni na neke nove pristupe, na neke nove činjenice, na neke nove interpretacije. Između ostalog, kada je u pitanju i kardinal Stepinac, da, on je prihvatio nezavisnu državu Hrvatsku kao državu hrvatskog naroda. On je bio nacionalist, on je bio gorljivi katolik, bio je veliki antikomunist i te odrednice su između ostalog velikim dijelom uvjetovale i njegov odnos prema uspostavi nezavisne države Hrvatske. Taj odnos nije uvijek bio tako blagonaklon kao što je bio prvih dana ili prvih mjeseci po uspostavi. Bilo je tu i kritičkih tonova za koje se ja slažem se sa svima koji smatraju da oni po meni nisu bili dovoljno oštri, dovoljno glasni, kao što će biti vrlo oštri i vrlo glasni odmah od svibnja 45. prema novim vlastima, komunističkima. S druge strane, mi danas imamo brojna svjedočanstva i potvrde da je Stepinac svakako i pomogao u nekim slučajevima i deportacije, izvlačenje iz Jasenovca pravoslavnih i židovskih obitelji. Znamo danas i za slučaj Dijane Budisavljević i akcije koju je velikim dijelom logistički podržavao Caritas, a Caritas je bio direktno, dakle to je bila ipak jedna važna poluga kardinala Stepinca. Ja mislim da je on jedna kompleksna ličnost koja nije znala u potpunosti odgovoriti na izazove vremena. Ja osobno nekako mislim da je možda veću žrtvu trebao podnijeti ili da je možda trebao biti glasniji prema svojim svećenicima, jer siguran sam da se nadbiskup Stepinac u vrijeme rata ponašao puno bolje od većine njegovih svećenika. Nažalost, i neki nadbiskupi kao što su Šarić u Sarajevu ili Rožman u Ljubljani, također su bili, dakle ponašali su se na puno, puno gori način. Mi danas nemamo otvorenu temu u Hrvatskoj o ponašanju katoličkog svećenstva u okviru nezavisne države Hrvatske, jer se sve svodi na priču o Alojziju Stepincu. Dakle, da zaključim, mislim da Alojzij Stepinac nije ratni zločinac. Da li je mogao učiniti više, to je opet vrlo teško definirati što znači više i vrlo teško je ponašati se ne biti general posle bitke, ali evo, ja nekako mislim da je možda u nekim osudama i nekim svojim primjerima mogao biti glasni i oštri, ali kažem, to je samo moja procjena.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će hrvatski kardinal Stepinac biti proglašen za sveca. Sagovornici su Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda i Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Barišiću, po vama kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Ja, nažalost, nisam dovoljno kompetentan da donosim bilo kakav sud o tome. Ovdje sve što se piše o tome je u kontekstu etnokonfesionalne identifikacije stanovništva posle građanskog rata u prostoru bivše Jugoslavije i Stepinac je prosto paradigma, pogotovo s aspekta desničara i političkih struja bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On je prosto paradigma uloge NDH u stradanju Srba. Stepinac je zacementiran u dobrom delu srpske javnosti kao neko ko je duvao u jedra NDH i koji je odgovoran za žrtve. Pitanje je koliko su dostupni dokumenti kojim bi se moglo izvagati sve ono što se prenelo tradicijom do danas. Pominju se neki dokumenti iz Vatikana kojim bi se moglo baciti potpuno novo svjetlo na ulogu Alojzije Stepinca i mislim da će se to u ovoj komisiji gađati, jer to su dokumenti koje je apostolski nuncije tadašnji iz Hrvatske pisao, to je slao u Vatikan. Čak sam negdje naišao neki podatak da će Vatikan dati na uvid ta dokumenta koji će vrlo verovatno biti jedan od novih indikatora onoga šta je stvarno i s kojim ciljem radio nadbiskup Stepinac u to vrijeme. Svakako, kažem, ti neki dokumenti koji se pominju, koji se nalaze u Vatikanskoj arhivi, su dokumenti koji nikad do sada očigledno nisu konsultovani i koliko sam razumio nisu bili nedostupni.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos nadbiskupa Stepinca prema Jasenovcu?
Ubojstva je on u nekoliko navrata osuđivao, on je i o pokrštavanju govorio kao da treba biti jedino ako je uz dobrovoljni pristanak. U Jasenovcu je on ne baš posebno kritičan, međutim u nekoliko navrata je urigirao. E sad i tu će ljudi naći, dakle i tu se mogu naći zamjerke kada je reagirao, dakle o odvođenju ljudi, pa je rekao da ne treba na nehuman način ih odvoditi kao da je dakle, bilo humanog načina da se ljudi odvedu u koncentracijski logor. Ja sad ne mogu dakle govoriti koliko je on znao sve detalje koji su se dešavali, iako je vjerojatno mogao naslučivati, s obzirom da je i nekih svećenika bilo i u Jasenovcu. On je recimo reagirao da se spase neki svećenici, slovenski svećenici katolički iz Jasenovca. On je o svim tim najnegativnim pojavama, recimo oko pokolja u Glini, je pisao Paveliću, dakle oko tih nekih najstravičnijih zločina za koje on znao i za koje je čuo, je reagirao. Međutim, naravno, postoji to pitanje da li je mogao više, ali postoji ono ključno pitanje da li bi Pavelić i njegovi krvnici, da li bi išto učinili da je on i reagirao na bilo koji drugi način. Što naravno ne abolira Stepinca, nego samo otvara novu priču, a to je u stvari taj vrh ustaške države koji se s jedne strane prisezao, zaklinjao se u kršćanstvo i u Bibliju, a s druge strane radio takve stravične zločine.
Gospodine Barišiću, većina srpskih historičara, da ne govorimo o javnosti, javnost ima apsolutno negativan odnos prema Stepincu, ali i većina srpskih historičara ima također negativan odnos prema Stepincu i ne prihvata nikakva izvinjenja za ono što je on radio u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Je li tako?
Ima određeno struje nešto umerenijih historičara koji prosto nisu osrećeni do te mere, ali činjenica je da pomenuti Jasenovac je rak rana kulture sećanja u Srbiji. Jasenovac je definitivno jedno od temeljaca kulture sećanja moderne istorije Srba, tako da u tom paketu ide i odgovornost Alojzije Stepinca, koji opet kažem sublimira stradanje Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj u to vrijeme skoro jednako kao Ante Pavelić.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Još jednom neke od najvažnijih vijesti dana. Opozicija treba da napravi sporazum o neučestvovanju na izborima ukoliko ne bude formirana prelazna vlada, rekao je funkcioner Demokratskog fronta Strahinja Bulajić. Takav sporazum ima smisla samo ako sve dosadašnje parlamentarne opozicijne stranke bojkotuju izbore, kazao je Bulajić listu Dan. Vlada Crne Gore usvojila odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije kojem je zabranila uvoz i izvoz sa Krima i Sevastopolja. Mjere su, kako se navodi u informaciji objavljenoj nakon sjednice vlade u četvrtak, odgovor na nezakonitu aneksiju Krima i Sevastopolja. Novi ambasador Crne Gore u Rusiji bit će Igor Jovović, bivši crnogorski diplomatski predstavnik u Beogradu. Kako navode vijesti, to je dogovoreno na nedavnim konsultacijama državnog rukovodstva o novim ambasadorima. Jović bi do polovine naredne godine trebalo da zamijeni Zorana Jovcevića, kome ističe mandat u Moskvi. Najmanje 18 osoba poginulo je, 14 je spašeno nakon što je brod sa imigrantima potonuo oko turskog grada Bodrum, javila je novinska agencija Dogan. Ribari koji su čuli za pomaganje imigranata obavijestili su tursku obalsku stražu, koja je izvukla tijela iz mora nakon što je potonuo drveni brod na putu za Grčku na 3,5 km od obale. Prelijetanje dva američka bombardera B-52 blizu Južnog Kineskog mora protekle sedmice predstavlja ozbiljnu vojnu provokaciju, saopštio je danas Peking. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote, 19. decembra u programu za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.